Шпреге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето в края на една седмица, която лично на мен би донесе изключително много удоволствие и радост с всичко това, което на наградите Аскер получиха хората от Пловдивския театър заради изключителния тандем на Сашо Секулов и Диана Добрева и хората, които работят с тях. Изобщо на целия екип на театъра, защото те мощно така измиват лицето на Пловдив в културно отношение и го правят на водеща, поставят го на водеща позиция в българската култура. И то точно в седмицата, в която се празнуваше българската култура, българското образование, българската словесност. Така че аз голямо удовлетворение изпитах от всичко това. Сега предстои една седмица, която така се нарича малко преходна, защото през юни са големите книжни събития и в София, и в Пловдив. Пловдив чете, така че по-спокойно днес ще си минем в традиционната схема на представяне. И какво по-традиционно от това, с което винаги започваме, да ви поразбудим малко, защото будни хора трябват нам, клишето си е клише, ама е много вярно, и будението става с музика. Как? Както винаги прекрасно го прави Мария Дамова, ето почваме.
Преге. Напълно непознат.
Непознати са шесте нови книги, които винаги подбирам за вас. Така, и миналия път ви казах, абе работата, дали ясно, мощно издателите сега преди тези големи юнски празници на книгите, пък да има хората какво да четат през ваканцията, разбира се, мощен залп. Започвам с два много хубави нови български романа. Здравка Евтимова, Резерват за хора и вълци. Този роман, който пише тя в последните 3 години, най-накрая стига до българския читател. Не е много голям, но е много истински човешки, така както може да пише само Здравка Евтимова, за онези малки хора, които като че ли съдбата им е край издънена, пробита, но във всеки човек има нещо, което ние наричаме достоинство, нещо, което е свързано с човешката природа и го прави силен в този свят. За това говори този роман. 226 страници е на малко, приличната цена вече, която се оформя за книги. Изданието е на издателска къща Женет 45. Вторият роман, който подбрах за вас, пак е български, той е на Георги Тенев. Той е като някакъв тип пророчество. От една страна е научно-фантастичен, от друга страна е антиутопичен. И всъщност, за какво става въпрос? Става въпрос за краха на стария континент, на европейската култура. Сега, от него бягат хора, естествено отвъд океана, така както краха на Близкия изток води маса беженци към Европа днес. Но провалила се Европа в този роман и героя Радо с един влак тръгва на това страхотно пътуване. Всички живеят от страха на идващата вълна от изтока. Като че ли пророческо е за страховете, които в момента изживяват хората на Европа, А и много голяма част от проблематиката, защо се е стигнало до там, е страшно, страшно актуална. И така, Георги Тенев, Атлантически експрес. 212 страници на високата, но много прилична цена за подобен тип книги. Изданието е на издателска къща Колибри. Сега, от световната литература. Най-напред Джулиан Барнс. Изключителен майстор. Елизабет Финч. Много хубаво направенето, като казваме, че е майстор, е майстор. Значи, тази Елизабет Финч, тя се занимава с философия, с история и преподава в едни курсове. Когато почива, един от нейните ученици, комуто тя е завещала това, попада на... Не попада, започва да работи с нейните дневници. И така се навлиза в онази материя. Какво е миналото? Дали нашите представи за миналото, формирани по един, втори или трети начин, могат да се променят или не могат да се променят? Дали това трябва да става? Впрочем, също адски актуално нещо, което в момента тече и в България. Така че за отношението към миналото, за отношението към представите за минало, за възможностите за неговата промяна. Разбира се, представане не е фантастично. Ето за това говори този роман на Джулиан Барнс, Елизабет Финч. 216 страници на същата цена като горните книги, явно това са цените днес. Изданието, както вече ви казах, е на издателска къща Обсидиан. И сега една класика, Исабел Алиенде, най-новият ти роман Виолета. С излизането на Запад е преведен на български, в Колибри излиза. Виолета. Виолета е момиче от едно богато семейство, но това семейство съумява да преживее различните големи кризи и Виолета преминава през целия 20 век. Така че всъщност се постига една изключителна епичност през нейния бурен живот, като всички основни опори на големите исторически събития на 20 век са свързани с тази бореща се жена, бореща се за женска независимост, за любовта си, за всичко. Абе, както умее да ги пише тези неща Исабел Алиенде. Така че 20 век през живота на една страхотна жена и с усет и с чувство за хумор и с борбеност. 368 страници, затова и цената по-височка. Както вече ви казах, този роман е издание на издателска къща Колибри. И пак към нашето време, Алексей Салников. Романа Отдел. Това е един много особен роман, първо трябва да кажа. Значи, един човек, Игор Петрович, извинете, получава едно обаждане от един Сан Санич да работи в един отдел, тъй като общо взето така подхвърля поради някои закононарушения от обществения живот. И попада в отдела. В отдела работят предимно бивши хора от Федералната служба за безопасност, т.е. от Държавна сигурност, и отдела се занимава с едно просто нещо. Проверява се едни въпросници хора и ги избира. Сега, този на пръв поглед ужасяващ абсурден сюжет е разказан от един автор, който умело навързва както хумора, така и абсолютно, как да кажа, тотално коректното наблюдение към простичкото ежедневие, от което се получава този страхотен абсурд. И с кого се занимава? Ами занимава се точно с онези подмолни тайни сили, които всъщност заплашват живота ни, да, дори да не е с убийство, но те унищожавайки на психически. Защо? Какви са тези механизми? Ние живеем в подобен свят, така че навлизането през тази особена проза на Алексей Салников е много любопитно. И така, Алексей Салников, отдел 440 страници, на цена като на обичай. обичайните такива романи. Изданието е на издателска къща Лист. И последната книга за вас, това са две лекции на Макс Вебер. Макс Вебер се води създателя на социологията, една изключителна фигура на хуманитарист на модерната епоха. И това са двете негови възлови лекции, изнесени в края на живота му в Мюнхен след Първата световна война. Политиката като призвание и науката като призвание. Да, той като млад е имал тези дилеми и всъщност той описва от една изключително прецизна, обективна научна гледна точка какво представляват тези две човешки дейности. Мисля, че тук у нас, България, трябва и едните, и политиците, и тъй наречените учени да ги четат тия работи и така, много да внимават. Така че прекрасна идея на издателство Изток-Запад да издаде тези две лекции. 144 страници на много, много прилична цена, та да могат да си ги позволят, де, и политици, и учени. Така че това е шестата книга от днешната шестица. И така, виждате много интересни и много актуални неща. Еми, ние пък много актуално да вземем да послушаме малко музика.
Матрицата.
Хайде, дойде матрицата. Започваме веднага с днешната дата. 28 май. На 28 май 1908 година е роден Ян Флеминг. Всъщност това е авторът, който създава фигурата на Джеймс Бонд. Да, това са масови четива, нали? Безспорно. Те обаче създават една цяла епоха, разбира се, с умението да създадеш прототип, с интригите вътре, с как да кажа, с преувеличаването, нещата да са черно-бели. Това е добро, това е зло. Много любопитно, защото това е всъщност една от най-емблематичните и фигури и романи на тъй наречената епоха на желязната завеса, на студената война. Сега, лошото е, че въпреки, че издателска къща Труд издаваше някои неща от Ян Флеминг, нищо няма от него на българския пазар. Същото се отнася и за Патрик Уайт, но тук нещата са пък съвсем други. Патрик Уайт е роден на 28 май 1912 година и печели Нобелова награда за 1973, защото, както казва Нобеловия комитет, се умява да въведе в световен оборот историите, особености, атмосферата на един цял нов континент. Патрик Уайт е австралиец. Разбира се, и от него няма нищо на български книжен пазар. Следващата дата, 29 май. На 29 май се случва едно събитие, което променя нашия живот с абсолютна сигурност като история. 1453 година Константинопол пада и е завладян от османците. Много интересна книга на Дейвид Никол, Джон Хълдън и Стивън Търнбъл. Падането на Константинопол отдавна излезе преди 10 години, изчерпана. Що не се признават такива неща, защото е хубаво човек да знае. Да, да, не да си доизмисля и после да трябва да промени историята, да знае. И като става въпрос за история, на 29 май 1880 година се ражда Освалд Шпенглер. Той е един учител, който преподава философия, история и така нататък, но написва една книга, която и днес се чете, и това е Залезът на Запада. Да, не така, както залязва при Георги Тенев в Атлантическия експрес, но с много-много логики за това постоянно движение в човешката история, как от изток идват някакви неща, които винаги заплашват Запада, и така се движи историята. Вечно така се е движила. Но от изток идва и Слънцето. Не го казвам за днешната ситуация. Напротив, точно обратното. В същото време в изтока има и много такова нещо, което не е свързано с човешките представи на европейския или на западния човек. Много книгата, особено по време на след Първата световна война, втората, е култова книга. Сега има една български, в два тома издадена, от изток-запад, 2014-2015 година, може да се намери. На 30-ти не се е случило нищо интересно. Ето 31 май. На 31 май 1819 година се ражда Уолт Уитман. И сега, той е една много особена фигура, журналист, писател. Онова, което е много се тръби за него, бе, той сега хомосексуален не е ли, понеже така пише. Още дето няма никакви доказателства за това. Неговото желание за общо обединяване на човешкото с природното, за сливането в едно голямо, общо взето, не познава любов, която е насочена само към единия пол. Поради това е много скандална и изглеждала в очите на тогавашните читатели една книга като Стръкчета трева. Разбира се, Дейвид Хенри Торо пък абсолютно приветства това нещо, това движение към природата, към естеството, но най-важното при Уолт Уитман е, че той започва да създава един наистина свободен стих. Свободен от към рима, свободен от към ритъм. Бял стих. И така внася, нека да наречем, демократичността в американската литература. Общо взето, при нас Стръкчета трева под названието Тревни листи има Тревни листа. Има едно последно издание 2018 година, което може да бъде намерен. След това беше издаден един негов, така посмъртно излезал роман, който беше преди една-две години. Животът и приключенията на Джак Енгъл. И Изток-Запад 2019 година издаде едно томче с избрани стихове под заглавието "Ако се върна след смъртта". Иначе на тази дата с българска литература важна е фигурата на Кръстю Кръстев. Това е доктор Кръстев. Той се ражда на 31 май 1866 година. Това е водещ български професор по естетика и литературен критик, който поставя началото на модерността и като издател, и като критик, и като обществена фигура. Невероятен човек е бил, както се казва, в партньорство с Пенчо Славейков, с Яворов, с Петко Тодоров. Голяма фигура. Това, което е написал, просто трябва да се чете. За жалост, това е доста трудно, защото съчиненията му са излизали много отдавна, адски разпокъсано и не могат да бъдат намерени никъде. Лошо. И още една фигура на тази дата. На 31 май 1887 година се ражда човекът Алексис Леже. Това име може би нищо няма да ви говори. Ако ви кажа Сен Джон Перс, това име би могло да ви говори, макар че също не е особено сигурно. Сега, френският дипломат Алексис Леже, който е много близък приятел и се движи в кръговете на Пол Клодел, на Пол Валери, на Андре Жит, създава една изключителна модерна поезия под псевдонима, с който е известен Сен Джон Перс. И за нея той получава Нобелова награда 1960 година. Изключителна фигура, но нищо. Има едно издание "Слънцето на битието", събрани поетични съчинения за Хари Стоянов от 2010, ако го преиздават тук там е, може би, но по-скоро не. И така влизаме вече във вторият месец. И влизаме с 1 юни, ден на детето. Подарете детска книжка. Това е прекрасно. Децата обичат книжките. 2 юни. Ден на Христо Ботев и на загиналите за освобождението и независимостта на България. Не ми се мисли какво ще става тук при днешния разюздан национализъм. И ето ни в литературата отново. 1740 година на тази дата е роден Донасион Алфонс Франсуа, маркиз Дю Сарт. Френски просветител, който в своите философски новели описва онзи свят на сексуалното, който е абсолютно табу. По едно време имаше така солиден интерес към него, след това у нас тук имам предвид, след това изчезна. И ако не беше едно ново издание на Сиела на философия на Бодуара от 2018, днес той щеше да е напълно забравен. Последната дата, 3 юни, е свързана с имената на два много големи поети. 3 юни 1844 година се ражда Детлеф фон Лилиенкрон. Това е един, не е символист, но един от в края на 19 век най-влиятелните модерни немски поети. Той оказал страхотно влияние върху българската поезия от това време, но, нали се сещате, абсолютно нищо не може да намери от него никъде. Всъщност също се отнася и за поета на хипи движението, на бит поколението, роденият на 3 юни 1926 година Алън Гинзбърг. Поемата му «Вой», едно издание на Колибри от 2009-2010 година в превод на Владо Левчев, изчерпано отдавна и толкова. Някакси отказвани са влизането в едни светове, защото тя е нещо като, как да кажа, като епоса на хипарството, на битничеството. Не би трябвало такива неща, които правят именно особеностите на историята и начина на възприемането и през литература важни да липсват на българския книжен пазар. Но, както ви казах, колкото и да е спокойна седмицата, само на това се натъкваме. Това няма, това няма. Абе, зле сме, толкова. Но като сме зле, поне музика може да послушаме.
Европейски литературен канон.
Днес в рубриката за Европейски литературен канон преминаваме към едно много особено явление на 20 век, ако беше миналия път научната фантастика, сега става въпрос за фентазито. И разбира се, тук голямата фигура, създателят Джон Ронанд Руел Толкин, когато повечето хора познават като J.R.R. Толкин. Той е роден 1892 година в Южна Африка. На 3 години семейството се връща в Англия и всъщност така започва и неговия път в Англия, който така като родната му страна много го провокира с разни неща. Сега след малко ще не стане ясно какво. Понеже така тежък му е живот от към загуба на родители и т.н. налага му се да бъде много, много упорит, съумява да спечели стипендия за Оксфорд и завършва, така че той е един оксфордски възпитаник в областта на лингвистиката. Сега, интереса към тези стари езици, средновековни или в ранно средновековие, го провокира към една особена идея. Той си казва така: абе, има скандинавски митологии, има келтски, ирландски предания, английски като че ли няма, как така няма? И насочва научната си дейност в тази посока, от една страна в издирване, от друга страна в конструиране. И така се ражда в него една идея да създаде една собствена митология, такава, която така да е свързана с някакъв свят, и неговият митологичен свят се позиционира в средната земя. Но успоредно, докато така тези неща, изкушаващи фантазията му, се протичат, той се занимава научно с тези сфери, защото от 1918 година живее в Оксфорд и започва да работи тук за създаването на един речник на тези стари езици или стари варианти в англосаксонския. И от 1925 година вече си става и преподавател в Оксфорд по англосаксонски език. Сега, по-късно променя нещата и всъщност той става професор от 1941 година до 1959 година е професор по английска литература също в Оксфорд. Две големи неща в научната сфера прави. Той, те са прословути, неговата лекция за Беолуф, за този ранен англосаксонски епос, и другата му голяма лекция за вълшебните предания, в която, впрочем, и описва основите на фентазито, като още тогава започва страшно силно да се бори за това, в което може да се изроди фентазито и се изроди по-късно, а именно то да се превърне в някакъв тип бягство от реалността, някакъв тип ескептизъм. Така, докато се занимава научно с тези неща, докато така работи с фантазията си, създава и първия си роман, който по-скоро юношески, и това е романа за Билбо Бегинс, или това е романът Хобит. Излиза най-напред 1936 година, точно така след това пълното му издание от 1948 година, и историята продължава вече, за да се разгърне онова, с което ние го знаем най-вече, Властелинът на пръстените. Така, средната негова земя, Силмарилион, така от първи период на тази земя, града на елфите, Гондолин, с големите митологични фигури, които успява да създаде, примерно Берен и Лутиен. Това са свят, който той създава. В този свят, разбира се, освен дълбоко философски, етически и тем подобни норми, се отразява онова, което преживява, защото е участник в Първата световна война, преживяла е Втората световна война. И тези ужаси, в които живее човечеството, попадат вътре в неговите текстове. Сега нещо много любопитно. Имала е солидни проблеми с издаването, особено на Властелина на пръстените, смени издатели и тъй нататък, но така появява се романа. И в един момент той получава покана от американски издател, който е така майстора в Америка на джобните издания, Доналд Валхайм. И абсолютно отказва и казва, това е адски долнопробно, защото джобното издание, то се продава по магазини, аптеки, гари и така нататък. Абсолютно долнопробно, не, забраняем. Но, Валхайм изключително умерло намира някаква вратичка и нелегално издава романа в джобен формат в САЩ. Това гарантира славата на Толкин. По-късно се водят процеси за това пиратско издание. Английското издателство печели, получава си парите, но така или иначе този ход прави Толкин изключително популярен и в американските студентски среди, и оттам нататък вече пътя към световната слава е открит и световното присъствие до ден днешен. Както виждате, дори и в ден днешен ужасните събития, които и ние сме свидетели, се използват така негови създания и като думи, и като същества, за да бъде наречена тази ужасяюща сила на злото в различни персонификации, които наблюдаваме. Така че Толкин създава един свят митологичен и фантастичен, стъпвайки на основата на науката за езика и на науката за изследването на, нека го наречем фолклора, на изследването на вълшебната приказка, за да може да въплете едни от най-сериозните човешки исторически проблеми в едни големи епични наративи, които са и много занимателни, и по този начин да създаде фентазито. Фентазито затова е фентази и се различава от научната фантастика, защото не стъпва на научна основа, а пак екстраполирано, доста по-завуалирано големите проблеми на времето, в което живее автора, но не толкова остро социално критично, както и в научната фантастика. И световете тук определено са измислени под влиянието на вълшебната приказка, на тези фантастични вълшебни предания, а не толкова от развитието на науката. Сега, особеното също в неговия живот е, че много голяма част от ръкописите му са издадени не от самия него, от неговият син, така че, както се казва, роден е 1924 година, Кристофър Толкин е изключително важен за това нещо, защото дори и цялата поредица за Силмарилион излиза подготвена от него. Така че тези неща и късно се появяват. Впрочем, Билбо Бегин се е преведен доста отдавна на български, но вече тази мощна фентази вълна от негови романи излиза по-късно в България, горе-долу, така, със закъснение, разбира се, но все пак почти всичко е преведено. Изданията са предимно в издателска къща Барт и дотолкова доколкото самия Толкин създава свят, има много интересни изследвания върху него. На български може да прочетете, примерно, една негова биография. На български може да прочетете изследване върху фигурите му на Дейвид Дей, героите на Толкин, или пак на Дейвид Дей, мрачните сили при Толкин. Книгомания ги издаде 2019 година. Иначе книгите и романите му се издават и преиздават. Сега Хобитът за последно е 2010 година, но се отдопечатва. Силмарилион също е 2010. Властелина на пръставите в три части, защото има го и в една част. Впрочем, това също е любопитно. Това не е трилогия. И Толкин винаги е казал, че това не е трилогия. Просто излиза в три отделни тома, защото след Втората световна война е много скъпа хартията, много скъпи са изданията и не може човек да си позволи да купува такива неща. Затова е в три тома, но и то се отнася и за нас това нещо. Така че в три части Властелина на пръстените излезе 2015-2016 година. Не е първото, но поредното издание. И след това, ето, последно 2019 година излезе Падането на Гондолин. Както ви казвам, издателска къща Барт се грижи за тези издания и те наистина са налични на българския книжен пазар. Поне в едно нещо да не се срамуваме. Ами така, това е бащата на фентазито. Надявам се така да не се полъгвате по менте фентазито, а просто онези, които обичат тази литература, да се съобразяват с критериите, които всъщност излага Толкин в своята лекция за вълшебните предания. When I'm with you, I feel like myself, no stranger the shadow. Prege. Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Не ще ви прочета една малка част, нарича се По неотъпкан път, от Стръкчета трева на Уолт Уитман. Преводът е на Владимир Свинтила. По неотъпкан път. при постепенното покачване на блатните води, избягал от живота, който се налага сам на показ, от всичките стандарти досега оповестени, от удоволствията, ползите, съобразяването, които твърде дълго бях предлагал на душата си, да я нахраня с тях. За мен сега са ясни неоповестените стандарти. Ясни са за мене и за моята душа, защото тя, душата на човека, за която аз говоря, радва се на дружеска среда. Тук аз самотен, надалеч от чумотевицата на света. Тук съм насочен в пътя си от ароматни устни и непотиснат вече, защото в този самотен път ще мога да отвърна, както другаде не бих посмял. Величествен над мен животът, който не налага себе си на показ и все таки съдържа всичко. Решен аз днес да не запея други песни, освен на мъжката привързаност, като ги проектирам върху същностното съществуване и като завещавам образци на атлетическа любов в следобеда на този възхитителен девети месец, в моето 41-во лято, аз продължавам тук за всички, дето са били или сега са млади, да им предлагам тайната на моите дни и нощи и да прославям нуждата от дружба.
Преге!
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Ето така стигнахме до последните минути на днешното редово издание на предаването Преги в очакване на Пловдивчите, който ще започне на 13 юни с така хубаво, прекрасно настроение от миналата седмица. Какво е нормално? Какво можем да направим ние ли? Да ви кажем, бъдете с книга в ръка. Тя е спасителна, просветлява. Изключително е важно. Успокоява. Книгите много по-трудно могат да вземат местата на фейк новините, на всички онези гадости, които се движат из социалните мрежи. Все пак, те са отговорно създаден продукт. И да ви пожелаем хубави, приятни, почивни дни. И така, Мария Дамова и аз Младен Влашки ви пожелаваме, прекарайте уютни, приятни часове с книга в ръка, а ние ви обещаваме, че следващата събота ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.